Sí. Buenos días. Estamos celebrando esta Semana Cultural de San Rosendo, que a quinta edición. Un motivo de celebrar esta semana pois é conmemorar os nosos orixenes. O sea, no ano 1953, o 1 de marzo, colocou a primeira pedra deste edificio. Entón, coincide justamente ca festa de San Rosendo, así o quixo o cardenal Quiroga, ¿no? Porque, bueno, San Rosendo foi unha figura importante na historia de Galicia, non só na historia de Galicia, pero na de Galicia. E, entre outras cousas, foi non só monxe, sino tamén o obispo de Santiago de Compostela, ¿no? Entón, baixo o seu patrocinio, xunto coa Virxen, a Asunción, pois quixo colocar don Fernando o seminario menor. Con ese motivo, pois, estamos para celebrarlo, organizamos unha semana cultural, que este ano, por exemplo, titulámola Aulas Abertas, donde queremos completar un pouco a formación dos nosos alumnos. O sea, damoslle importancia, moita importancia, o aspecto académico, que iso ven nos dado polas autoridades académicas nacionales e autonómicas, pero parecenos que non chega para formar auténticas personas nun humanismo cristiano, non? Entón hai que abrir as realidades, hai que botar unha ollada ao mundo que nos rodea, bueno, para crear interrogantes, expectativas, inquietudes nos nosos alumnos.